galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
waa galab khamiisa bisha Julaay 2022 sanadka 2017ka waxaan naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo FM-ka iyo bogga internetka voasomali.com iyo bartaan ku leenahay Facebook-ka idaacadda caawa waxaa idiin daahineysa Cashe Ibrahim Aadan iyo anigu ah Xuseen Barre Aadan.
qodobada idaacadda galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah amarro ku aadan nadaafadda iyo bilicda magaalada Muqdisho oo ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir.
ama ganacsadaha ahaado, ama qof guri degan ha ahaado, ama goob kale ha ahaato oo loo isticmaalo danta guud, haddii noqon lahayd waxbarasho ama isbitaal ama wixii la halmaala. Maanta wixii ka dambeeyo qof laga aqbalay malaha. Qofkii maanta wixii ka dambeeyo qashin hortiisa lagu arkay magaalada ku yaallo, wixii sharciga uu qabo ayuu mutaysanayaa. Tilaabo sharci ahaan ka qaadanayaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan hoggaamiyaasha diimaha ee Kenya oo ka ducaysanaya rabshado ka dhasha doorashada dalkaasi.
xog aan wali la saacinin oo lagu sheegay in isbahaysiga Sacuudiga ay ka dambeeyeen duqeyntii lagu dilay dad Soomaaliyeed.
xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey ayaad dhegeysan doontaan marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida. golaha Kongareska Mareykanka ayaa isku raacay in la soo bandhigo xeer cusub oo cunaqabateyn ku soo rogaya Ruushka, Iiraan iyo Kuuriyada Waqooyi, kaasi oo loo gudbin doono madaxweyne Trump si uu ansixiyo. Senator Bob Corker ayaa war saxaafadeed u soo saaray ku xaqiijiyay xeerkan cusub, isagoo sheegay inuu heshiiskan ka dhashay isafgarad lala gaaray hogaamiyaha aqlabiyadda Kevin McCarthy. Senator Crocker ayaa hore u diidanaa in Kuuriyada Waqooyi lagu daro liiska cunaqabateyntan cusub, isagoo ku taliyay in xeer gooni ah loo soo saaro dalkaasi, inkastoo markii dambe arrintaasi uu ka tanaasulay. xeerkan ayaa waxaa ku lifaaqan hannaan ay sharci dejiyaasha Mareykanku ugu talagaleen inay uga hortegi karaan madaxweynaha haddii uu si iskii ah u laalo cunaqabateynta.
hogaamiyaasha muslimiinta ee magaalada Quddus ayaa fasaxay in dib loo galo xarama shariifka ah ee masjidka Al Aqsa kadib markii Israa'iil ay ka saartay aaladaha amniga lagu sugo ee ay ku dhejisay 2 toddobaad ka hor. Falastiiniyiinta ayaa maanta bilaabay in ay ku dabaal degaan dibadda masaajidka kadib markii albaabka laga qaaday qalabka birta sheega ee dadka la dhex marsiiyo, isla markaana laga fujiyay kaamirooyinka duubaha dhaqdhaqaaqyada dadka Israa'iil ay ku rakibtay. qalabkan ayaa Israa'iil waxa ay ku dhejisay Al-Xaram Sharif kadib markii weerar dhacay 14kii Julaay oo dabley Carabahi ay ku dileen 2 ka mid ah booliska Israa'iil. ficillada Israa'iil ayaa aad uga caraysiiyay muslimiinta magaalada Quddus oo muddo toban sano in Israa'iil ay doonayso inay ballaariso maamulkeeda Al-Xaram Sharifka ee Yuhuudda ay u yaqaanaan Temple Mount. iyaga oo diidaya in ay dhex maraan qalabka birta sheega ayaa muslimiintu waxa ay ku dukanayeen bannaanka, waxaana kadib dhacay dibadbaxyo fara badan oo dhaliyay dhimasho iyo dhaawac.
mucaaradka dalka Venezuela ayaa maalintii 2aad wada shaqo joojin ay ka sameeyeen guud ahaan dalkaasi oo dhan. mucaaradka ayaa ka soo horjeeda qorshaha uu madaxweynaha dalkaasi Nicolas Maduro uu ku doonayo in lagu soo doorto golo dastuuri ah oo uu dalku yeesho. dadka ka soo horjeeda tallaabada madaxweynuhu damacsan yahay ayaa ku doodaya in golahani uu dalka talada dalka Venezuela oo dhan gacanta u gelinayo madaxweynaha Maduro, iyagoo sheegaya in ay diidan yihiin in maamulka dalku uu qaado jidka kalitalisnimada. malaayiin ka mid a shaqaalaha Venezuela ayaa arbacadii shalay iyo maanta oo khamiisa aan tegin shaqada. dadka qaar ayaa waddooyinka xiray si ay uga hortagaan dadka go'aansada inay shaqooyinkooda iyagu tagaan. ciidamada ammaanka ee Venezuela iyo dadkaasi ayaa isku dhacay iskudhacaasi oo keenay dhimashada ugu yaraan 1 qof.
xeerilaaliye guud Jeff Sessions ayaa caddeeyey in aysan qorshaha ugu jirin in uu xilka isaga casilo cambaareennada kulul ee uga imanaya madaxweyne Donald Trump dartood, laakiin waxaa la sheegayaa inuu ka fakarayo tallaabo khafiifin karta carada madaxweynuhu qabo. Trump ayaa maalinimadii Arbacada ahayd ee shalay si waday cadaadiska uu saarayay Sessions Twitter 2 qaybood ah oo bartiisa dhigay ayuu ku weydiiyey sababta xeerilaaliyaha guud uusan u bedelin kusimaha agaasimaha FBI-da Andrew McCabe, kaas oo ay xafiiskiisa caawimaad dhaqaale oo ballaaran oo xagga ololaha ahi kaas oo ay xaaskiisa caawimaad dhaqaale oo ballaaran oo xagga ololaha ah ay ka heshay dimuqraadiyiinta sanadkii hore markii ay xafiis siyaasadeed uga tartantay gobolka Virginia. Trump ayaa bartii ayaa horaantii toddobaadkan waxa uu qeexay niyad jabka ka haysa Sessions, inkastoo xogeyaha warfaafinta aqalka caad ay sheegtay arbacadii shalay inaanay taa macnaheedu ahayn inuu doonayo in xeeraalyaha guud uu xilka ah isaga dego. Kale galab wanaagsan meel kastoo naga maqlaysaan. Guddi baarayaal ah oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa ku eedeeyay isbahaysiga Sacuudiga hoggaaminayo ee ka dagaalama Yemen inay mas-uul ka ahaayeen weeraradii bishii March ka dhacay xeebaha Yemen ee lagu dilay muhaajiriinta Soomaalida ah. Warbixintan oo aan weli la shaacinin oo ay aragtay wakaaladda wararka ayaa si cad ah aanay u sheegin dalalka sida gaarka ah maamulka ama mas-uulka uga ahaa weerarkaasi. Haddaba Ismaaciil Xuseen Farajar ayaa warbixintan ay qortay wakaaladaha wararka waxa uu ka wareystay Jaamac Ismaaciil Nuur oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah kuna sugan London.
Mas'uulka Ismaaciil oo xogtaas waxa ku jiray waa warbixin runtii oo UNTC hoose u qortay oo aan weli la shaacin ayaa waxaa arkay wakaaladda wararka ee Reuters. Xogtaas waxay iftiimisay in dagaalkii weerarkii lagu qaaday doontii dadka badan ee Soomaalida ay saaraayeen bishii March sanadkan inay ku eedeynayso inay ka dambeeyeen xoogaga isbahaysiga ee Sacuudiga hoggaamiyo.
Marka si cad ma u sheegayaan cidda weerarkaas si gaara u qaaday oo kale?
May weerarka warbixintu si gaara uma sheegayso dalka ka dambeeyey ee ka tirsan ciidamada isbahaysiga, laakiin waxa ay leedahay awoodda keliya ee gobolka iyo eriyada joogtay ee qaadi karaysay weerar noocaas ah iyo diyaarada ku qaadi karaysay waxay ahayd ciidamada isbahaysiga ee Sacuudiga iyo Masar iyo Imaaraadka ka tirsan yihiin.
Cidda warbixinta qoreysay dalalka ma la xiriireen oo ma weydiiyeen eedahan oo kale?
Haa, warbixintu waxay sheegtay in lala xiriiray dalalka, laakiin saanay wax jawaaba ka bixin. Codsiyo badan oo ay warbixinta ka raadisay ama inay ka jawaabaan eedaynta, wax jawaaba kama soo raacin nasiibtaro.
Weerarkan wuxuu dhacay saan filayo bishii March ee sanadkan 2017, dad badan oo Soomaali abaana weerarkaas ku dhintay oo ilaa haddana meel looma saarin. Marka faahfaahin badan arinta ka sokow inay eedeynta jeedisay maxaa laga bixiyay warbixinta ku jiran farahaan?
Faahfaahin sidaa u badan lagama bixin aan ahayn cidda lagu tuhmayo ee ay hawshaasi eedeyntaasi ugu dhowdahay inay tahay ciidamada. Waxaa xusid mudan in dad badan oo Soomaaliya ay ku dhinteen sidaa sheegtay, welina aan wax isla xisaabtan ah iyo cid hawsha dabagashay maadaama deynta badan maamulada Soomaalidina aanay awooddoodu iska kooban tahay inaanay wax badan oo dabagali jirin. Laakiin tani waxay noqon kartaa warbixin caddaysa meesha la raacayo raadka, oo inkastoo markii horeba tuhunku jiray haddana waxbay sii iftiiminaysaa.
Laakiin dee isbahaysiga unbaa la yidhi oo lama kala qaadin, marka maxay ka dhigan tahay marka la leeyahay isbahaysiga oo sidee baa loo raaci karaa?
Horta raadraacisu in loo raaco dal oo la yidhahdo dal hebel baa ka dambeeyey waa adag tahay weli. Mana filayo inay taasi caddaan karto reportkan sida uu dhigan yahay, laakiin waxay muujinaysaa mas-uuliyadda isbahaysiga koley Sacuudiga ka hormooda. Dalalka ugu tunka weynna waa Sacuudiga, Imaaraadka, Masar, inkastoo dalal badan oo ay kamid tahay Kuweyt iyo Bahrain iyo Jordan, Senegal iyo Suudaanba kamid yihiin. Haddana weli su-aashu way taagan tahay runtii cidda ka dambeysay iyo ciidamada ka dambeeyey dalka ay leeyihiin.
In isbahaysi dalalku weerar ku qaadaan oo mararka dambena la garan waayo cidda waxa ka mas-uulka ah, arrintaa muso yar hadal qaaday oo kale warbixintu?
Haa, warbixintu si fiican baa kaa u taabatay, weliba way ku nuuxnuuxsatay. Waxaanay sheegay ribootkan UNT wuxuu sheegay inay noqotay ciidamada isbahaysigu meel ay dalalku kaga gudbadaan xadgudubyada bani aadamnimada ka dhanka ah ee ay u geystaan, weliba Yemen ka geystaan oo ay kamid tahay tanina. Su-aal ahaan, halkii la oran lahaa dal hebel baa qaaday oo dalka la soo joojin lahaa ama accountable looga dhigi lahaa dambiga u geystay, waxay noqotay yaa qaaday coalition baa qaaday ama ciidamada isbahaysiga qaaday. dal walbana wuxuu leeyahay aniga maaha laba weerar oo kale sheegtay warbixintu inkastoo weerarka dadka Soomaalida lagu qaaday uu ugu xoog weynaa 24 qof ku dhinteen 104 ku dhaawacmeen laakiin warbixinta xaqeeda dambe waxa lagu sheegay laba weerar oo kale oo isla bisha dhacay waxaana ku dhintay 12 qof 8 kalena way ku dhaawacantay sida ay warbixintu u dhigan tahay inkastaanay toos u caday haddana waxa ay laga dheehan karaya inay isla weerarkaana tuunku dhinaca isbaheysiga raacsan yahay
warbixinta markay soo baxdo maxay ka dhignaan kartaa maxay soo kordhin kartaa
laba waxba way soo kordhin kartaa mid waxa weeye inay toosha ku ifiso cidii ka dambeysay iyadoo waliba dee report UN qaramada midoobay ay qaaday oo investigationskan dadkan baadhayay qaramada midoobay baa dirtay mid kale way soo kordhin kartaa waxay soo kordhin kartaa dee iminka haddii doonayso dowladda Soomaaliya oo kale inay dabagasho dadkan cidii ka dambeysa ama ay diplomatically jaranadeedan diblomaasiyadda u marto inay wax ka weydiiso way adeegsan kartaa reportkan oo kale way soo shigan kartaa waana ila lagu kalsoonaan karo laakiin weli ma aha wax tusaale ahaan reportka oo kale lama shaacin iyo intuga weli alaanka way qarinaysaa si hoose u haysaa laakiin wuxuu noqon karaa wax toosh ku ifiya xadgudubyadii Soomaalida loo gudbisay oo runtii aad looga wada naxay
kaasi waxa uu ahaa Jaamaca Ismaaciil Nuur oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah oo isagoo ku sugan London khadka taleefanka ugu warramayay Ismaaciil Xuseen Farjaro Washington jooga waxaana uu ka hadlayay gudda baarayaal oo ka tirsan qaramada midoobay oo ku eedeeyay isbaheysiga Sacuudiga hoggaaminayo ee ka dagaalama dalka Yemen inay mas-uul ka ahaayeen weerarkii bishii March ka dhacay xeebaha dalka Yemen ee lagu dilay muhaajiriin Soomaali ah
alkad wadigisa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA maamulka gobolka Banaadir ayaa soo saaray amar ku aadan nadaafadda magaalada Muqdisho amaradan ayaa ka digaya in aan la aqbali doonin wixii hadda ka dambeeya qashinka yaala xaafadaha iyo goobaha ganacsiga wariyaha Seynab Abuukar ayaa warbixintan inoo soo dirtay
gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa amarkan ka sheegay olole nadaafadeed oo maanta laga sameeyay magaalada Muqdisho uuna ka qayb galay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya isagoo sheegay maamulka gobolka uusan aqbali doonin in qashinka lagu daadiyo gudaha magaalada waxana uu sheegay in talaabo adag laga qaadi doono wixii maanta ka dambeeya cid kasta oo gurigeeda iyo goobteeda ganacsiga qashin lagu arko isla markaana ay u xisaabtamayaan sida Al-Shabaab oo kale
baaqna u diro dadka muqdishaawiyiinta ee gobolka Banaadir wada degan maanta wixii ka dambeeyo wixii wacyigelin waa soo sameeynay qof laga aqbalayo malaha qashin hortiisa inuu yaalo ama ganacsadaha ahaado ama qof guri degan ha ahaado ama goob kale ha ahaato oo loo isticmaalo danta guud haday noqon lahayd waxbarasho ama isbitaal ama wixii la halmaalo maanta wixii ka dambeeyo qof laga aqbalayo malaha qofkii maanta wixii ka dambeeyo qashin hortiisa lagu arkay magaalada ku yaalo wixii sharciga uu qabo ayuu mufaysanayaa tilaabo sharci lahana ka qaadeenaa sababtoo ah waxaa hubaala intuu qashinka ku jiro ayuu cudurkana ku jiraa qashinka hadduu hortaada yaalo cudurkana meeshaas ku yaalaa qofka lagu arkay qashas oo meeshan ku daadinayo wuxuu noolamid yahay shabaabka dadka dilo kale cudurku ma aha in kaliya dadka xabad soo qaatay ku dilaan kan meeshan wax ku daadinaya si dadban ay si toos ah noo dilayaan
ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in qof kasta ay mas'uuliyad ka saaran tahay nadaafadda halka uu ku nool yahay si loo soo celiyo bilicda iyo quruxda caasimadda magaalada Muqdisho isagoo xubnaha dowladda iyo shacabka ku booriyay inay ka qayb galaan
haddaanan annagu qashinka iska xaafin haddaanan annagu jidadka nadiifin haddaanan annagu guriyeena rinjiisan haddaanan annagu soo celin bilicdii qaranimada ummada Soomaaliyeed cid noo soo celinaysa male waa inaa ogaataa qof walba Soomaaliyeed ay gurigaada hortiisa haddaan nadiifisid waa qayb ka mid ah qaranimada iyo hagaajinta dib u dhiska dalka Soomaaliya haddaad ka qayb qaadatid nadaafadda guud ee iskaa wax u qabsaha waxay qayb ka tahay inaad dalka dib u dhisaysid haddaad dalkaada wax wanaagsan ka shisheegsid waad weeriyo tahay waxay ka mid tahay dibadiska dalka haddaad ummadaada u naxariisato ciidanka Soomaaliyeed oo amniga sugaya wax u qabatid oo biyo siisid waxay qayb ka tahay qaranimada iyo dibadiska dalka waa inuu qof walba Soomaaliyeed ogaadaa dalka keliya oo aan leenahay oo naga wada dhexeeya waa kan laba jid uun baa noo furan inaan fiirsano qashinka aad aragtaan meel walbo dunida ka joogtaan iyo inaan qashinka iska nadiifin qofna kama weyno qaranimada iyo dalka.
Dawladda ayaa hore ugu dhawaaqday qorshaha hawlaha nadaafada iyadoo maamulka gobolka Banaadir oo bil kasta dhamaadkeeda hawlo nadaafadeed ka fuliyo magaalada Muqdisho marka laga soo togo tan maalin kasta magaalada ka socota. Seynab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Galabnaagsan markale meel kasto oo naga maqleysaan waxaan la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA waxaan si toos ah idin kaga imaanaysaa magaalada Washington. Mudane Abubakar Daahir Cismaan Abubakar Baalle ayaa shalay waraaqihiisa aqoonsiga ee shaqo laga ogolaaday in uu noqdo ergeyga qaramada midoobay xaruntiisa New York u fadhinaya Soomaaliya. Jaamac Buule Jaamac ayaa xalay waqtiga dalka Mareykanka khadka taleefanka ku wareystay waxaana ugu horeyntii weydiiyay sida hawshu u dhacday.
Marka hore waa mahadsantihiin dhammaan waa idin salaamayaa baaxda VOA iyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ay dhageysanayso. Waxay ii ahayd maalin runtii taariikhi ah. Waxaan tegay xarunta guud ee qaramada midoobay ee magaalada New York, waxaana nula geeyey aniga iyo shaqaalaha xafiiska ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya u fadhiyo New York. Xafiiska xogeyaha guud ee qaramada midoobay Sir Guterres meesha waxaa looga qabanayay warqadihii aqoonsiga aniga oo ka socday dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ergeyga asagana gaarka ee dowladda Jarmalka iyo ergeyga gaarka ee dowladda Maldiif oo ku taalo jasiirada yar oo ku taalo Indian Oceanka oo u dhow Soomaaliya. Markaan meesha tagnay, cid ugu horeyso la qaabilay anay ahay, waxaa marka horean ka qaatay salaan sharaf ciidanka qaramada midoobay, kadib waxaan xogeyaha guud ee qaramada midoobay Mr. Guterres xafiiskiisa tagnay, meeshasa ku gudoonsiiyey warqadihii aqoonsiga credentialski, kadibna aniga iyo tiimkii socday mishinka Soomaaliya iyo tiimkiisa ayaa waxay yeelanay wadahadal kooban oo sidii wada shaqaynta ay noqon lahayd soo dhaweyntii.
Abubakar Baalle, marka laga tago sida maanta wax u dhaceen oo soo dhaweyntii iyo qaabilaadii, waxaad bulshada Soomaaliyeed ku dhageysanaysaa sharaxaad ka siisaa waqtigan xaadirka ah oo tabarta iyo tayada dowladda Soomaaliyeed su'aal la gelin karo, doorka wakiilka ama ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay uu ka qaadan karo dib u soo celinta Soomaaliya?
Walaal, waa su'aal runtii aad u fiican. Waxaan aaminsanahay Soomaaliya ma dhiman, way nooshahay. Waxaan aad ugu farxay markaan imid xafiiska oo nin dhalinyaro ah iyo nin oday ah oo xafiiska shaqeeyo iyo shaqaalaha kale xafiiska jooga runtii aad ugu dayaa iyadoo iska jirto tabar darro dhinac kolba ah, haddana ay hayaan shaqo aan aad u adag oo ah inay mar walba ka warhayaan dhammaan xubnaha kala gedisan iyo waaxyaha kala gedisan ee qaramada midooba iyo howlaha ka socda oo qaabilsan arrimaha Soomaaliya, ama ha noqoto dhinaca Amsom, ama ha noqoto dhinaca qaramada midoobay foolka ay ku leedahay Soomaaliya, ama ha noqoto cunaqabateynta hubka iyo dhinac walbo dhinaca developmentiga ee dhinac walbo. Marka waxaan aaminsanahay tiimka aan ku arkay New York iyo experiencegeyga aniga iyo khibrada aniga aan u leeyahay intii muddo aan kasoo shaqeynayay dowlad Soomaaliyeed iyo qaramada midoobayba, waxaan aaminsanahay inaan hadda wixii ka dambeeyo aan sii horumarin karno. Marka waxaan aaminsanahay inaan Soomaaliya kusoo celin doono insha allahu tacaala sanadaha soo socda roolka ay ku lahaan jirtay qaramada midoobay, kaasoo ahaa rool caalami ah.
Abubakar, Soomaalidu waxay tiraahdaa dadku waa xandaaq, xooluhuna waa xaabdaaq. Waxaa aad la isula dhexmaraa inaad adiga iyo madaxweynaha talada haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aad saaxiib dhow tihiin, dowladdii uu ra-iisul wasaaraha ka ahaana aad kala soo shaqeysay, haddana markii madaxweynenimada loo doortay aad kala soo shaqeysay oo aad madaxtooyada dadkii u saldhigay aad ka mid ahayd. Xukunka ama talada lagu dhiibay ee kaalintana ay tahay mid adiga garabeeshin ahaan saaxiibka uu ku sii, maxaad uga jawaabaysaa su'aasha dad badan oo Soomaaliya ay isweydiin karaan in ay arrintan tayo iyo adiga aqoontaada iyo waayaragnimadaada aad ku heshay iyo in hoosta lagaaga soo dhiibay?
Runtii horta inaan madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inaan saaxibnahay oo aan la soo shaqeeyey wax ma aha qarsoon, ummadadana waa ogtahay, laakiin taas ma aha habka uu shaqada iigu dhiibay. Shaqadan United Nationska la iisoo magacaabay oo New York, anigu waxaan hayay shaqo ka weyn, saan aaminsanahay dad badanna inaynu ku baraarugsanaa dhici karto, laakiin chief of staffka madaxa xafiiska madaxweynaha jaga ahaan waxaan aaminsanahay inuu ka weyn yahay. yahay laakiin madaxweynaha oo runtii khibrad fara badan u leh dhinaca arrimaha dibadda kana soo shaqeeyay wasaaradda arrimaha dibadda maamul dowladnimada si fiican u yaqaano markii uu arkay khibradeyda anigu haddaan isku kaa sheego waxaan dowladda soomaaliya u shaqo bilaabay bishii april ee sanadkii 1978 oo jagooyin kala gedisan aan kasoo qabtay wasaaradda qorsheynta waxaa kaloo kasoo shaqeeyay qaramada midoobay gaar ahaan hay-ad u qaabilsan xuquuqda aadanaha oo aan soo joogay 2 sano wadamada la isku yaqaana Baltica markaa xarunteeda ahayd Tirana marka waxaan aaminsanahay madaxweynaha markuu arkay khibradeyda iyo baahida ka jirta New York inuu yiri intii Abukar inuu kaa caawini karo dhinacaas taasina ahayd wadahadalkii aan ka wada hadalnay waxaan aaminsanahay inaan shaqo fiican ka qaban karo inta khibradeyda
dhinaca kale Abukar waxaa la isla dhexmarayay oo warbaahinta qaar ay baahinaysay maalmihii lasoo dhaafay maadaama aad tahay qof laba dhalasho leh dalka Soomaaliya iyo tan Mareykanka inaadan haysanin baasaboorkii diblomaatiga ah ee Soomaaliya islamarkaasna haddii aad haysataba siyaabo kala duwan baa loo dhigayay ay haysashadaada dhalashada dalka Mareykanka ay kaa dhumisay fursadii ahayd inaad haysato waxyaabaha xasanada ee dadka diblomaatiga ergeyda ah ay helayaan islamarkaasna aad qatar ku tahay in dowladda Soomaaliya magdhow loo qabsado ama adigaba magdhow lagu qabsado arrintaas maxaad uga jawaabaysaa
arrintaas wax ka jira ma jirto waa arrin dad aan runtii aan waxba ka ogeyn sida ay u shaqeyso hay-adaha caalamiga ah sida qaramada midoobay u shaqeeyaan iyo wadamada ay ku yaalaan xiriirada ka dhexeeya iyo Geneva Convention iyo maxaa la yiraahdaa Vienna Conventionka oo kabar garay arrimahan dad aan waxba ka ogeyn oo runtii anigaan ugu yeero qoloyinkan maxaa la yiraahdaa tabloid media ayaa waxa iska buunbuuninay.
Kaasi waxa uu ahaa Abukar Daahir Cismaan oo loo yaqaano Abukar Baalle oo shalay waraaqihiisii aqoonsiga ee shaqo laga ogolaaday in uu noqdo ergiga qaramada midoobay u joogaya xarunta qaramada midoobay dalka Soomaaliya. Waxa uu qadka taleefanka ugu warramayay Jaamac Buule Jaamac.
halkaad wadigaysay nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington. Hasaawaha dhalinyarada ee xilliga ay guurka isku diyaarinayaan ayay wiilasha iyo gabdhuhu isweydaarsadaan su'aalo saldhig u ah habka nolosha ay rabaan in ay wadaagaan si qofba qofka kale wax badan uga ogaado. Haddaba baryahan dambe waxaa soo korodhay in qaar ka mid a dhalinyarada ku nool Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ee wiilasha ahi ay gabdhaha ku xujeeyaan shuruudo ay ka mid yihiin inay cunto karinta ku fiican tahay gaar ahaan cuntooyinka casriga sida biisaha iyo bankeega iyo wixii la mid a. Haddaba wariyaha V O E da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho kasoo diray.
Cunto karintu ma ahayn mawduuc weyn oo dhalintu waqtiga ku bixiyaan balse hadda waxay safkooda kaga jirtaa haasaawaha dhalinta waana mid ka mid a shuruudaha guurka oo dhalinyaradu ay ka wada hadlaan. Xamdi Baadi waxay ka qalin jabisay kuliyadda computer science ee jaamacadda Soomaaliya hadda waa macalin cunto karinta ka dhiga Machadka Hono Academy. Waxaan weydiiyey Xamdi Baadi waxa sida gaarka xilligan gabdhaha ugu riixayo inay tagaan goobaha cunto karinta.
Wallaahi horta dhowr factor ay jiro gabdhihii mid waxay isleedahay waxaan ka ganacso mid dhanka reerka looga dhagan yahay mid guur bay isku diyaarinaysaa fahmisaa marka waa inay maxaan lahay gabadhii wiilka guursan lahaan wuxuu leeyahay saaxiibay haddaad cuntada karin aqoon bal orodo aad.
Fawda Cabdirasaaq waxay ka qalin jabisay jaamacadda Simad waxayna baratay maamulka dowliga ah hadda waxay qalin iyo buug u qaadatay habka cunto karinta haddaba sababtu maxay tahay?
Waa mahadsan tahay waxaan ugu riixayo waxay tahay dhibaatadu waxay ka jirtaa horta guriga ay ka imaaday oo qofka guriga lagu soo barbaariyay waxaa la soo baray keliya inuu kariyo ama ay kariso baasti bariis iyo soor xitaa gabdhaha qaar soor sida loo kariyo ma yaqaanaan. Waxaan marka nagu riixayo waxay tahay inaan barano cunto karintas nimanka badanaa naag walba naagta ka cunto macaan tahay waa ninkeeda uu ku jecel yahay soo marka waxaa keenaysa si nimankeena ilaalsano waa usii xijisano inaan cunto karinta barano oon meelaha lagu baranayo tagno waa inta.
Rawda ayaa u sheegtay barnaamijka dhalinyarada V O A inay arkeen dumar hore u guursaday oo ka cabanaya cunada xaggeeda.
Qofka dumarka ee waxaa loo baahan yahay qofkeeda inay iyada ilaaso dadkii naga horeeyay ee guursaday ama aan reera soo yagleele ee aragnay waxyaabay ka cabanayaan waxaa ka mid ahaa cunto karinta iyo say ugu liitaan xaggeeda marka si anaga uga duwanaano oo wax iyagu aysan aqoonin anagaa u barano sasaan ugu riixaysa inaan barano.
محمد عيسى كونا وامد كميدا دالين تحلق كوكو لجستا وقت قيسها ساوها وحاو إيشيغا إنو جدا حرير وين أو كده حيا قلنا كارينتا إيو قور كمانتا
عند كارينتا إيو سامينتا كولا ده هاي دالين يرضا قوردونكا وسامين آدي أدوين وهي وحيال بضانا كلفة جفت قفكو أول هر اللي سموه يديجي لمركا قفكو دمركا الله ساويسو adigu maxaad taqaanaa cuntana ay kar taqaanaa laakiin hadda waxa ka mid noqotay sawaha ugu weyn ee ninku ku dooran karo macnaha qofka dumarka ah in qofka dumarka uu weydiyo bal ka waran sae cuntada uu kar taqaanaa yaani gabadhu inay markaas kugu jawaabto ku tiraa aniga waa xiyaalii hore traditional kan kar karaan marka inuu yiraahdo bal wax cusubna isku day waxa way leeli waxa laga qofkaas kan qof uu ka maarmi karin yaani aad iyo aad u jecel yahay tahay marka uu ku dhiirigelinayo yiraahdo jaamacad aad ama meel lagu soo barto cunt karinta cusub modernka ah sabaro marka aad iyo aad muhiim u tahay
muqdisho muddooyinkii dambe waxaa ku soo badanaya goobaha lagu sameeyo cunooyinka fudud sida jipsiga baroosada digaaga iyo cunooyin kale taasoo dhalintu ay isticmaalaan ayaa keentay in dib loo eego suuqa cunno karinta wiilasha iyo gabdhuhu ay isweydiyaan xaggee si joogta hanaanka cunno karinta
aad oo aad weyn waayo waxa kalifay waxa kale dhalinyarada intooda badan waxay ka barteen magaalka maqaayadaha iyo waxyaalaha cusub barasi iyo chicken shiilan iyo waxyaalo baan la arkay anagana waxa xaafad waxa ogtahay in wadaniga laga cuno iyo briiska iyo baastada marka wax inta ka duwan maadaama leeradii meelo baan ay soo mareen dad ilbaxa yaan leero wadanka gudaha TV-yada waxyaalo baan la arkay marka inta war la joogay waxa noqotay wax
cusub adigu Suudaan ka timid haasaawaha buu ku jiraa oo nakarinto
wallahi waajib wa yaani waxyaalaha waxa ka mid ah priority kooda fiirinaa ka mid ah ilaali gabadha hadda la hasaa wiiso kale maqaayad awoodina laga helay baasi briisku igay kuma dhahayso laakiin waxa kulada maqaayad VIP ho jikin iyo barost iyo laga sameeyo nageey kulada ilaali maadaama adigu nageey lagu leeyahay adigana markii aad guurso in wixii asal geey jirto ana haysta
Dr. Saad Yasiyad waa maamulaha Nacadka Hano Academy waxay si dhow ula socotaa arrimaha dhalinyarada waxay ii sheegtay in cunno karintu hadda leedahay saameyn weyn oo bulshada dhexdeeda ah sida ay sharaxayso
wax aad iyo aad iyo aad u faa'iido badan ayaa ka soo kordhay sida ula socotid ba Soomaaliya waxa la dhihi jiray gudniinka ayaa laga hadli jiray waxaad u maleysaa booskii gudniinka inuu yara xoogaa soo galaayo oo gabadha markay la guursanayo la dhahay haye cunto karis ma taqaanaa marka anagana waxaan nahnay dadkii rabo inaan dadkii aan run ahaantii aan ka caawino ma ahan dumarka kaliya laakiin ragina waayo macalin ragana waa haysta macalimiin dumarana waan haysanaa soo labadii macalinba way joogaan macadka
goobaha cunno karinta muqdisho hadda waxaa ku badan hablo isku diyaarinaya xilliga guurka kuwaas oo saameyn aqoonsan uu ku yeeshay suuqa haasaawaha maadaama cunno karintu hadda ay ka mid tahay doodaha dhalinyaradu ay wadaagaan Cabdulqaadir Okey barnaamijka dhalinyarada VOA muqdisho
aad iyo aad umahadsantahay Cabdulqaadir waxaan dhinaca kalena sugeynaa bal shuruudaha ay gabdhuhuna ku xirayaan wiilasha iyo waxyaabaha ay ku dooranayaan mar hadii gabdhihii cunno karin lagu xujeeyay bal dhinaca wiilashana maxaa xujeeyaa wal waxaad dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaad nagula nasataan heestan uu ku luuqaynayo fanaanka Yasiin Axmed Digfir
يو حبيبتي أزل برش ديني اللي سال مويه وخليك ماشي حتى يو حبيبتي أزل برش ديني اللي سال مويه وخليك ماشي walwe ma sana nan jega dugu jiro awla hakal galtiyo oy wada galkiyani walwe ma sana nan jega dugu jiro awla hakal galtiyo oy wada galkiyani odiyo nasibiyo mar laana deesade odane murugu inno hagaagan inno hagaagan odiyo nasibiyo mar laana deesade odane murugu inno hagaagan
ku hibeeyo hoy ga ku dalatan idra ayay haygu yicin
fantiga VOA.
Wali waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington, waana 27-ka bisha July sanadka 2017. Idaacadda galabnimada waxaad dhinaysaa anigoo ah Xaashi Ibrahim iyo Xuseen Barre. Waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacaddeena galabnimo. Xubintii dooda gaaban ayaa ku jirta qodobada soo socda. Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii weydiiyey dhakhtarka iyo qodobo kale. Marka hore ku soo dhawaada warka caalamka oo kooban.
Fannaanbax looga soo horjeeday shaqaaqadii shalay ka dhacday magaalada Muqdisho oo lagu dilay ilaa 6 askari oo ku jiray taliya ku xigeenkii hore ee nabad sugidda gobolka Banaadir Ciise Jiitiile ayaa Khamiista maanta ka dhacay qaybo ka mid ah wadada Makka Mukarrama. Dadweyne caraysan ayaa dhagaxaan ku jiray wadada muddo kooban, waxayna gubeen taayiro ka hor intaanay la hadlin saraakiil ka tirsan dowladda oo ku qanciyey in dib ay u laabtaan. Dowladda Soomaaliya ayaa guddi u saartay shaqaaqadii shalay dhacday oo dhexmartay ciidamada amniga Soomaaliya, waxaana xabsiga la dhigay dhammaan ciidamadii ku lugta lahaa iska hor imaadka.
Hogaamiyaasha muslimiinta ee magaalada Quddus ayaa fasaxay in dib loo galo xaramka Shariifka ee masjidka Al-Aqsa kadib markii Israa'iil ay ka saartay aalada amniga lagu sugo ee ay ku dhejisay 2 toddobaad ka hor. Falastiiniyiinta ayaa maanta bilaabay in ay ku dabaal degaan dibadda masjidka kadib markii albaabka laga qaaday qalabka birta sheega ee dadka la dhex marsiiyo, isla markaana laga fujiyay kaamirooyinka duubaha dhaqdhaqaaqyada dadka ee Israa'iil ay halkaas ku rakibtay.
Golaha Kongreska Mareykanka ayaa isku raacay in la soo bandhigo xeer cusub oo cunaqabateyn ku soo rogaya Ruushka, Iran iyo Kuuriyada Waqooyi, kaasi oo loo gudbin doono madaxweyne Donald Trump si uu u ansixiyo. Senator Bob Corker ayaa war saxaafadeed u soo saaray waxa uu ku xaqiijiyay xeerkan cusub, isagoo sheegay in uu heshiiskani ka dhashay isafgarad lala gaaray hoggaamiyaha aqlabiyadda Mr. Kevin McCarthy. Senator Corker ayaa hore u diidanaa in Kuuriyada Waqooyi lagu daro liiska cunaqabateyntan cusub, isagoo ku taliyay in xeer gooni ah loo soo saaro dalkaasi, inkastoo markii dambe uu arrintaasi ka tanaasulay. Xeerkan ayaa waxaa ku lifaaqan hanaan ay sharci dejiyeyaasha Mareykanku ugu tala galeen inay uga hortegi karaan madaxweynuhu haddii uu si iskii ah u laalo cunaqabateynta.
Xeerlaaliye Jeff Sessions ayaa cadeeyey inaanay qorshaha ugu jirin in uu xilka isaga casilo cambaareynada kulkulul ee uga imanaya madaxweyne Donald Trump dartood, laakiin waxaa la sheegayaa in uu ka fakarayo tallaabo khafiifin karta carada madaxweynuhu qabo. Trump ayaa horaantii toddobaadkan waxa uu qeexay niyad jabka ka haysta Sessions, inkastoo xogayaha warfaafinta aqalka cad ay sheegtay Arbacadii shalay inaanay taa macnaheedu ahayn in uu doonayo in xeerlaaliyaha guud uu xilka isaga dego. Galab wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Haatana Kenya, hogaamiyaasha diimaha kala duwan ee dalka Kenya ayaa isugu yimid munaasabad duco ah oo ku aadan doorashooyinka soo socda ee la filayo dalkaasi inay ka dhacaan. Wariyaheena Yasiin Ciise Wardheere ayaa inoo soo diray warbixintan.
Hogaamiyaasha ururada diimaha ee wadanka Kenya ee dalka oo dhan ayaa maanta waxa ay bilaabeen qabanqaabada kulan weyn oo duco ah oo loogu talagalay sidii doorashada dalku ay u dhici doonto 8 August qaab nabadgelyo ah, iyadoo ay ka qayb galayaan ururada diimaha ee dalka Kenya ee ugu horeeyaan ururada Muslimiinta, kuwa Masiixiyiinta, Hinduuga iyo ururo kale. Waxaa kale oo kulankaasi ka soo qayb galaya dhammaanba musharaxiinta tagada madaxweynenimada ee ugu horeeyaan madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyaha mucaaradka ee isbahaysiga NASA Raila Odinga. Waxaa kale oo ka qayb galaya ururada shaqaalaha, ururada bulshada iyo weliba dad ka mid ah ururada dhalinyarada iyo akademiyada jaamacadaha waddanka. Kulankaasi oo markasta oo ay doorashooyinku dhacaan la qabto, gaar ahaan sanadkii 2013, ayaa waxaa ka soo qayb galaya hogaamiyihii hore ee waddankaasi Botswana Festus Mogao iyo hogaamiyaal kale oo iyaguna ka mid ah madaxda Afrikaanka ee goobjooga ka noqonaya doorashooyinka 8 August ka dhacaya dalka sanadka 2017. Waxaad moodaa inay ka duwan tahay doorashooyinkii hore oo dhacay, sida ay sheegayaan culimada kala duwan ee kulankaasi ka qayb galaya, waxaana ay doonayaan inay dadka ka raaridaan in dadku ay nabadgelyo ku soo dabaalaan goobaha ay doorashooyinku ka dhacayaan. kulanka oo ka dhacaya maalmaha soo dayn ugu soo hayaa dalka fuugamaano la yiraahdo aqalkaasi oo ururada diimuhu aqal ay ahaayeen shiisadihii dalka ka dhacay 2017 wax weyn lagu xaliyay iyadoo ururadaasi ay ku jiraan ururka Sukkem iyo ururka Namlad oo labaduba ka mid ah ururada ugu waaweyn dadka muslimiinta ay leeyihiin culimada ka qaybgalaysana waxaa ka mid ah Sheikh Latif Shacbaan iyo Sheikh Maxamed Shabwana oo labaduba ka mid ah ururada dadka muslimiinta ay leeyihiin waxaa kale oo barbar socda kulan weyn oo baryahanba soconaya ururada dhalinyaradu ay wadaan oo loo bixiyey Agenda for Peace oo isagana ay ka soo qayb galayaan madaxda waddanka oo dhan oo lagu qabanayo 2013 bishan July aqalka weyn ee KICC ee faras magaalaha Nairobi iyadoo loogu baaqayo dadka reer Kenya ee nabadgelyo ay ku soo dabaalan doorashooyinka dalka Yasiin Ciise Wardeere VOA Nairobi.
Haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada doodi gabneed waa kan Axmed Xasan Colaad oo inala socodsiya.
Waan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa dhawaan booqday waddankaasi Itoobiya wuxuuna mas'uuliyiinta waddankaasi kala hadlay in dadka Soomaaliyeed ee halkaasi ku xirxiran qayb ka mid ah in dalka dib loogu soo celiyo ayadoo dawladda Itoobiyana ay arrinkaasi ay ka ogolaatay Ra'iisul Wasaaraha ama mas'uuliyiinta dawladda ee halkaasi booqatay. Haddaba dawladda Itoobiya xilligani maxaa keenay inay sidaasi u soo dadejiso maxaabiis Soomaaliyeed oo waddankeeda ku xirnaa? Ma siyaasadda Itoobiya ayaa wax iska bedelay ee xilligani? Mise xiriirka dawladdan cusub ayay la jaanqaadaysaa? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa. Waxaan igala qabgelayaa Maxamuud Geedi oo Hilooli oo hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ah ee Soomaaliya iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga. Waxaana su'aasha hore aan siiyay Maxamuud Geedi oo Hilooli. Ekis xalbaan Geedi, dawladda Itoobiya maxabiis gaaraysa ilaa iyo boqolka badan ayay waddanka Soomaaliya dib ugu soo celisay toddobaadkan yimid. Haddaba dawladda Itoobiya maxaa iska bedelay xiriirkii Soomaaliya ama?
Bismillah, alxamdulillah, maxaa dhammaanteed Allay u soo wanaagtay. Inta kadib waxaan salaan guud salaamayaa bahda VOA-da oo u warisa adiga colaada dhegeystayaasha. Intaa kadib su'aashaada dib ugu soo laabto, qaybta ugu horeysa maxaa isbedelay siyaasadda Itoobiya? Waa su'aal aan ka jawaabi karin. Maxabiista la yiri waa la soo daayay, sida aan ku arkaynay meediyaha lagu sheega 414. Qaybta ugu horeysa ee ah maxabiis Soomaaliyeed ee waddan shisheeye ku xiraa jiray ee la soo daayay ee xorriyadoodii dalka ruuxooya dib ugu helaya amba haddii xabsuudiba lagu haynayo. Runtii arrintaasu markaan ka arkay social mediaha aad ayaan ugu farxay, waxaana farxay farxad wadnahayga ruuxda. Waxaana ugu hambalyeynayaa ayaga kuwa aan filayo waa dhowaan dad soo gaari doona oo kale, qoysaskooda iyo ummadda Soomaaliyeed inteer bini'aadnimada wax ka fahamsan. Qaybtaas waa qaybtan aad u soo dhaweynayo, soo dhaweysa dismal aad baan soo dhaweynayaa. Dhinaca kale ah Itoobiya ayaa 414 soo daysay. Arrintaasu waxay wadnahayga gelisay shaki ruuxa oo la eg tan farxad oo kale, waayo Itoobiya sida la wada ogyahay iyo Soomaaliya waa dulo dirisa muddo dheer ayayna taariikhda isku dhibanaayeen. Marka inay maxabiista sababtay kusoo daysay sitay kusoo daysay, waxaan jeclaalahay dowladda Soomaaliya inay shacabka u sharaxdo, waayo haddii lasoo dayo 419 ee afarta, marka hore waxaa muhiima inay la socdaan faylalkoori iyo raasraacoori waqtigii la xiray, sababta loo xiray, waxay ku xiraayeen in la helo. Marka intaa iyo la helo hadda wixii marka lasoo dayay naftirkeeda dowlad waana hubisaa sababtay usoo daysay bay u dooratay inay usoo dayso. Waxay tiri waa qabanaynaa iyo waxay u qabsoomay weli waxaa aad u hooseeya, waxay u qabsoomay ayaa u hooseeya. Midda kale koonfurta looga mahmaahaa gugu wuxuu sameeyay ayaa dad tufaanta oo dowladdan waxay dalada qabanay waa process kuwa ka sii horreeyay iyo sameeyeen ayaa u dhabay tiro maahane, waxay u bilowda maaha
waa kugu soo noqonaa Nuur. Isla su'aashaas
bismillaahi raxmaan horta xildhibaanku waxaad moodaa inuu ka wareegsay su'aasha jawaabteedii. Anigu su'aashaas si fiican inkastoo la iga aqoon badan yahay, laakiin xiriirka caalamka nin walba waa garanayaa waxyaalaha qaarkood oo loo baahan yahay xilli walba soo cusboonaada. isbeddel inuu ku yimaado dawladda Soomaaliya iyo Itoobiya si fiican baan ugu faraxsanahay waan soo dhaweeyayna insha Allah waxaan rajaynaynaa xiriirkaas inuu xiriir wanaagsan noqon doono dawladdeena bilowday oo codsatay in xiriirka maxaabiis la isweydaarsado Itoobiya iyo Soomaaliyana waa laba dal oo diris ah wax badan baynu wadaagnaa oo dad baynu wadaagnaa oo diin baynu wadaagnaa oo waxaynu wadaagnaa waxyaalo kale tiro badan malaayiin population oo Soomaaliya ku nool dad islaam oo kaloon Soomaaliyaan ahayn baa ku nool oo 60 milyan oo islaam ah ku nool waddanka Itoobiya hadayno dad laba dal oo diris saas u nahay waxa in xiriirki la wanaajiyo dadkii soo laabtaan oo calaaqo ay dhaxmarto waa arrin aad u wanaagsan ama dhinaca Itoobiya ka timaado ama dhinaca Soomaaliya ka timaado wayna ku mahadsan yihiin baan leenahay madaxdi noocaas ka shaqeystay waxaana isleeyahay boqolkiiba
markii soo dhaweeyay mudanta
laa ha soo dhaweeyay isbeddelka yimid soo dhaweeyay buu mudan yahay xiriirki waliba in la sii wanaajiyo isu furnaadaan oo Itoobiya calaaqadeeda la wanaajiyo waayo wax nooga dhuma jiraan labada dal oo dirisana ayaga wax nooga sukayo hada dal nooga sukay ma jiraan
jana badan isku xiriiraan
ana badan baa isaga keen xiriir ama maxaabiis aan noqoto ama isu socodka safarka aan noqoto ama ganacsi aan noqoto ama xuduudaha gudubkooda aan noqoto waxyaalo badan baa u baahan in laga wada shaqeeyo calaaqadii la soo
wanaajiyo waxa laada wixii hore mugdigahay waa laga gudbaa la
si fiican xilligii oo mingisti iyo mille zinawi iyo culadaha la hurin jiray ana waxa rajaynayaa insha Allah madaxweyne farmaajo iyo xasan cali khayre inay baajiyaan boqol kun iyo 17 ka la marayaa in laga gudbo Itoobiya iyo Soomaaliya laba dal oo diris oo walaalo ahon culadi ka dhaxayn inuu calaaqo iyo xiriir wanaagsan leh in laga dhigo horumarkiiba kamid tahay dawladda uu soo heliis
waayay wa ku soo noqon doonaa Sheikh Nur ekis xildhibaan geedi waa maqlaysa Sheikh Nur wuxuu leeyahay wixii hore waa laga gudbo madmadowga ahaa Itoobiya iyo Soomaaliya xilligan mustaqbal wanaagsan oo ifay u leh
aan shiiqa aan hukoomada culimada Soomaaliyeed waliba ku waro sabcada fiican leh marka shacabka Soomaaliyeed maadaama naxteen iyo wax maartay kan nafii loo sheegi jiray inuu qalb qaboojiyo waxba kama qabo waa aragtiisa waa madax banaayahay
laakiin siyaasadda Itoobiya waxa la
weeliyay laakiin siyaasadda Itoobiya iyo Soomaaliya adeer macaan waa tii ahayd ee saan ugu farxay soo deesbada loo soo deeyay dadka muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaanu sababta loo soo deeyay shaki weyn uga qabaa oo aan caadi ahayn waayo dawladdu marka la shishinayo waxaa jira standar lagu xisaabtamo oo in lagu xiro laga xisaabtamo la kala qorto adduunku ogaado waxyaalo soo sameeya laakiin process iyo soo bilaabeen dawladda hadda uu hoggaamiyo madaxweyne farmaajo process ka horeeyay loo soo bilaabay maxabiis xogaa la soo deeyay arintu intaa way ka fogtahay Itoobiyana aniga qofta ayaanahay wada siyaasada ku soo jiray arintaasu loogu hambalyeeyo muwaadiniinta fursada helay kuwa soo socda insha allahu laakiin baarlamaanka federaalka labiis aqal waxaan weydiisanayaa dawladda tan marmarka qaar waxa lagu xantaa saan fudeed in arintaa la hubiyo ee dadka la soo deeyay dhammaantood la hubiyo muwaadinimadooda maxaabiistu waxay ahaa jireen midda kale aniga marwa islaahay war ama jiraa wax kabadbantiya amba balan la soo galo kuwan hadda la soo deeyay qaarkood oo la yiri war wayna sii dayaynaahe howl gaar ah Soomaaliya ka dirsadeen oo ku jiri karaya wax loo jiga waaye waxaa kaloo ku jiri karaya waxaan ognahay Itoobiya shacabkeeda inay dhowr sano ku kacsanaayeen maran islaahay nimbay ka sheegeen waa fiican ay uga mari jirin tolba doorshaan uga dhacay waa laga yaabaa hadii dib u xabsidi ka buuxsameen inuu soo deeyay waa fursad iska timiday laakiin Soomaaliya laakiin Itoobiya Soomaaliya maariya heshiisasa soo noqotay waa saafudeed hal hubi adeer
marka waxa la leeyahay naxariis meeshaas kama maareeyay kama muuqale
kulay ku ila ka hubiya ma aaminay
way Sheikh Nur waa maqlaysa shaki weyn oo kama jiraya in waxa socda ay maareeyay ay sax yihiin
horta waad mahadsantahay xilwaanka waad mahadsan yahay waan salaamayaa waxa weeyaan horta dadkan haduu isagu shaki ka muujiyay dadkan muwaadinimadooda xataa maxaabiista oo isagu ku tuhmaya dad shaqo la soo dirsaday inay yihiin dad iska dhaafay 414 ka waaweyn oo safaaradaha waddanka uga furan rag badan oo diblomaasiyiin u jooga waddanka oo siyaasadda la falanqeeyo shirarka iyo meel walba wax ka jiraan uga qayb gala taasna adduunka dhan bay ka jirtaa cidna laguma eedayn
karo hadda maxaabiista iyo
hadda dawladda Itoobiya haday soo dirsato niman diblomaasiyiin u jooga siyaasadda iyo wax walba la socdo u gudbiya taas inaga waxba saameyn nagu yarameyso inaga la rabo waddankeena iyo dadkeena
iyo
inagu ilaashano dadkan maxabiistaana waa muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku dhibaataysnaa
wadanka
xabsiyadooda waana la soo gudbiyay hadii la soo gudbiyay waxay inaga natusineysaa
digjir
wanaagsan oo xiriirada bay inaga natusineysaa mooyeen wax shakil gelin kara ma ahan way meesha mana ka muuqatay in shakil soo gelin karo
hayeel marka waxa la leeyahay hawsu si wanaagsan u socotaa
si fiican wali baa la sii dirdirgeliyo hal la wanaajiyo inaga Ethiopia xiriirkeena dhigla
way ugu dambeyntii maxay leedahay xiriirkan Soomaaliya iyo Ethiopia maadaama ifaala fiican ay socdaan wax fiican ay muuqdaan Ethiopia qayb ka tahay ama Soomaaliyeed wadanka ka howlgalaan isbeddeladaas oo dhan ma ku muuqdaan
intaana taa u soo gudbin markii hore waxaan rabaa shiiqa inaanu ku xirtaafo aan baan ku xushmeeyo ereyadiisa laakiin waxaan rabaa erey iyo xalinina si u dhahrina si u qaaday anigu ma oran waxa loo soo diyay in Soomaaliya ka howlgala laakiin waxa dhici karta ay waa wax dhici kara ay laakiin uma dhihin in waa loo soo diyay mana soo wado laakiin waxa naga dhexeeya xifilta ka naga dhexeeya hadaan ahay Soomaaliya Ethiopia xaalka jira markaad isu keento waxa waaye wax kasta naga dhexmaraya in la iska hubiyo xaqa loo leeyahay waayo waa adduunyada siyaasad iska maartay giftiya lagu ma jira wax kasta waxa
dheer Ethiopia ciidamadeeda jooga
Ethiopia ciidamadeeda jooga waxaan u joogaan dara ku wara hoolinta dibka Soomaaliya ka jira waa dib hadduu Soomaaliya soo dhaafo iyagaana qusaynayo ku dhacaya marka waa dantoora waana dan siyaasado guud ahaan mid kale shiiq wartiiso waan oga xumaanka waa ku hayaa inay Ethiopia ku leedahay hay'ad dalka ugu sarreeya hay'ad kasta cid u joogto laakiin waa suwada intelligence iyo war aruurina kuwa dhici karaya amba kuwan amba kuwa soo socda kuwa si kale u tababaran ee deganaashada wadanka si loola baartay loola dagaalamo amba si loo baartay loo baajiyo deganaashada laanta qarbada sama ayaa loo soo tababari karaya marka aniga waxa waa Ethiopia hadii aanu la sheeyna waa in ay marka hore timaada number 1 saanu ku maanta aanu ka taa run waayo laban qofoodo isku awooda hadii siraan isdeyno doox macna samayna waay laakiin hadii dadka loo gacan sareeyo hadii waa shi aan aan milishiga dadku
wuxuu jirtaa
dadku ma jirtaa ma gacan
sareeyo ay shaqno ay kelmadda ugu dambeysay
aan waxa weeye bismillaah xaal harto waxa weeye waxaan leeyahay la horta Ethiopia iyo Soomaaliya waa laba dal oo isfuran marna ma kala marmayaan waxa weeye Ethiopia waa dawlad qadiim oo ilaa xilli badan soo jirtay ee militarygooda iyo ciidamadu dhisan yihiin wadankana hadda qayb ka joogta oo waxa loogu yeero hawlgallada la dagaalanka argagixisada qayb ka tahay innaga dantu waxa inoogu jirto dirsinimadii walaalnimadii dhaqankeenii iyo diinteeniiba inaan ilaashanno haddaynu ilaashan weyno inagu aynu istilayno oo aynu isxarbudayno dawladaha dariskaana ku eedeyn mayno oo dhihimayno Ethiopia waxa nagu wada Ethiopia kana soo gelisa dhihimayno ee calaaqada iyo xiriirkiina u jari mayno wadalaynu dirisnaa inu diin wadaagno dhaqan wadaagno 60 milyan iyo ka badan islaama ku 90 milyan baa waxa la yiraahdo population ka Ethiopia ka koobay 60 milyan oo kamid waa muslim inta masiixiga la fiirin mahay oo waxba ixtibaar yeeran mayso laakiin malaayinta population ka oo
markaa
xiriirku waa wanaagsan yahay hal si wanaajiyaan dhihla waaba yaa shaki laga muujin maxabiistan waa arrin fiican oo ifaala fiican oo bilaabatay tii kale xiriirka lagu xijiyo safaaradii hal la xojiyo waa arrin wanaagsan ma leeyahay waan soo dhaweeyay
waaya aad ma santiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen maxamuud geedi oo hilowle oo hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya iyo Nuur Sheikh Osman Al-Qudubi oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan markala ku kulmi doono barnaamijkaana dhigistaal waxay ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo idinkana ku maasiisay ka qayb galka barnaamijka
riyeena magaalada Muqdisho Axmed Xasan Colaad iyo martidiisi xubinta dooda gaaban intaas hadaan uga gudubno waxaad ku soo dhawaataan magaalada Washington oo xubintii dhaqtarka weydii noogu diyaariyay wariyaha Ibrahim Xasan Dandure
ku soo dhawaada weydii dhaqtarka oo marti ugu yahay Dr. Hussein Abshir Xasan oo ku takhasusay daaweynta cudurka kansarka. Kansarka ayaa wuxuu ugu horeeyaa cudurrada dilaaga waxaana uu ku dhici karaa xubin kasta oo ka mid ah jirka bini'aadamka iyadoo si tartiib tartiib ahna uu qofka ugu fido. Haddaba dhakhtarka ayaa waxa uu sharaxayaa da'da uu ugu badan yahay cudurka, kadibna waxa uu ka jawaabayaa su'aalaha dhegeystayaasheena.
Cudurkani wuxuu ku badan yahay laba da'ood. Ilmaha markay yaryarihiin kansaro waxaa jira ku badan, oo ilmaha yareerka kaga badan dadka waayeelka ah. كبعد واحد لعيا سادتكم مركب وعيال نقول عن دفاع عود أو هوس ولا عيا أوجد عود هذا كنسر كويك صابته مركز واحد ذكرنا جودهان تدك وعيال كا كونتنشر يوحي كون أي عود كان سيجارة وجبدنية بالمثل واحد كم هذا أن عود كنسر كل مد عرضة لايا غن كون كنسر ما جورة تجدد كوح كل ع كونتنشر وحي كون مركزا وجبلاوا بارتان البارت البار ولكن سومالي وحن كو أركينا وحلا يابلة وح وكبدين يهيبة ضدك دالين يردها لبا تنشر إلى أفر تنشر ووح أدونك كدوان ويان أدونك وح لقو أركا ضدك ويالك لحنشر تدوات تنشر حليدا سين وح ويكبدين يهيبة لكن وحن كو أركينا دالكينا دالين يردي أي وح ويان سيقارة وقصي بدين يهيبة وأرهن أباهن مركلة بارتان لبقى إن القصة معيهم حيتا سوفتو
بسم الله magacay waa qamar abdullahi maxamed oo ku nool magaalada muqdisho toorka waxaan weydiin lahaa cudurkan kansarka ma leeyahay calaamado lagu garto
too bilowga yahay calaamado uu leeyahay ayaa jirta calaamadahaas nasiib darro waxa uu la wadaagaa cudur badan midna waxa kamida calaamadahaas dhig yaraan inay qofka ku dhacdo anemia waxa loo yaqaan waxa ku dhici kara qofka daal ayaa ku iman kara la garanay waxa koos kareenay waxa ku iman kara qofku inuu culayskiisu is dhimo miisaankiisu hoos u sii socdo aan la garanayn sababta miisaankiisu isku dhimaayo waxa lagu arki karaa qofka buro korkiisa ka soo baxda ama boog aan raysanayn oo waxa koos gareeyay aan la garanayn ee sababta waxa ku iman kara qofka dhig furan qofka dumarka hoos inuu dhig kaga furmo een waxa way gadaal ayaa dhig ka furmi kara meesha saxaradu soo marto dhig ka iman kara kaad mareenka ayaa dhig soo mari kara aan afka iyo qofku dhig ka sii deyn kara waxyaalaha soo dhiigeen qofku inuu dhigeeyo aan la garanayn sababta uu la dhigeynayo waxa dhici karta korkiisa nabro inay ka soo baxaan qofka sidi maareeyay qof allergy qabo oo kale inay nabro korkiisa ka soo baxaan waxa maareeyay qofka lagu arki kara madax xanuun aan la garanayn waxa koos garanayn calaamadahaas iyo wuxuu leeyahay calaamado kale oo fara badan oo marka la rabo qofku markuu isku arko calaamadahaas inu hore dhaqtar ka tago oo baaritaan dhab ah isku sameeyo.
Bismillaah, magacaygu waa Xuseen Cabdullaah Macalin Yusuf, ku nool magaalada Muqdisho. Cudurkan ku dhacaya caruurta yariska oo 5 sano ilaa 6 sano jiraan.
Walaal waxa la yaab leh bal iska daa caruur inuu soo ku dhicin. Ilmo aan waliba uurka ka soo bixin ayuu cudurkan lagu arkay oo ku dhaca. Ayagoo madhalan ba uurka hooyadood ku jira inay ku dhashaan ba ayagu cudurka kansarka qabo. Ayaa waxa way dhici karta. ilmaha waxa weeye meelaha daada uu ku badan yahay cudurkan ayay maareeyta kamid yihiin cudurro kansarada kamid oo si gaar ah waxa jira ilmaha yararka ugu badan sida leukemia waxa loo yaqaan oo aragta dhiiga ku dhaca nooc maareeyta kamid ee kansarka dhiiga ku dhaca waxa ku badan sidoo kale kansarka maskaxda ku dhaca waxa loo yaqaan brain tumor nooc kamid oo waxa jira ilmaha yararka ku badan waxa sidoo kale jira lafaha midka ku dhaca waxa loo yaqaan bone cancer nooc kamid waxa jira ilmaha yararka ku badan marka ilmaha yararka ma ahan in la dhayalsado adii calaamadahaas lagu arko oo la yiraahdo bilmatal marku sheegan karo dhibti waxa laga yaabaa inuu meel xoqoqonaayo lugta inuu xoqoqdo lugta oo arkay ama meel ku san korkiisa lagu arko ama cunugii cuntada aan qaadanayn la arko ama cunugii qandhan oo qandhadaas waxa koos gareynayna aan la garanayn calaamadahaas dadku lagu arko waxa la rabaa isla markii cunugii dhaqtar inuu hore laga geeyo oo laga baaro cudurka cudurada laga baarayna lagu daro markasta cudurka kansar
intaasna waxa ku dhann weydii dhaqtarka waxa martii ugu ahaa dr Xuseen Abshir Xasan oo ku takhasusay daaweynta cudurka kansarka intaan markaa kulmi doono waxa dhamaatay bin kaga tagaya sida ayo nabadgelyo
dhaqtarka weydii Ibrahim Xasan Daanduray hayaana la socodsiinaysoona diyaariyaha kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga VOA heesta bacsan oo aad nagulana sataan ayaan goor dhow idiin soo qaban doonaa hase ahaatee Xuseen Barre Bal ha ka hormariyo qodob ama laba ka mid ah qodobada warka caalamka ugu weyn
mahadsanid casha barnaamij lagu soo horjeeday shaqaaqadii shalay ka dhacday magaalada Muqdisho oo lagu dilay ilaa 6 askari oo ku jiray taliye ku xigeenkii hore nabad sugidda gobolka Banaadir Ciise Jiijile ayaa Khamiista maanta ka dhacay qaybo ka mid ah wadada Makkal Mukarrama dadweyne caraysan ayaa dhagxaan ku jiray wadada muddo kooban waxayna gubeen taayiro ka hor intii aan la hadin saraakiil ka tirsan dawladdu oo ku qanciyay in ay dib u laabtaan dawladda Soomaaliya ayaa guddi u saartay shaqaaqadii shalay dhacday oo dhexmartay ciidamada amniga ee Soomaaliya waxaana xabsiga la dhigay dhammaan ciidamadii ku lugta lahaa iska hor imaadkaas
aad iyo aad u mahadsantahay Xuseen haatanna waxaan soo qabanayaa inta la ii gafayay godobteedu maqan tahay gucullahan ku jiraya codadka Faadumo Duur iyo Baadil heestii Abowe
garay abaye urmtiyo hayankii abaye wakiyo halka rabay abaye
narno sidadiyay abowe sanni saata moya ani ay abowe
jibkii gudani abaye gudkii gasarnay abaye gamaawi gharani abaye
arqaalki gumaawi ay abowe iguna qayma gurani ay abowe
garay abaye urmtiyo hayankii abaye wadiyon halka rabay abaye
daranuk sidadiyay abowe sanni saata moya ani abowe
jibki gudani abaye gudki gasarnay abaye jamaawi gharani abaye
hadayno garab taba
kana wadalo aashan doonay
adoo guulahay yiri on geerida ka nabad gala oo is gacashan doona waxa kale uu yiri fanaanka Ibrahim Baadil ah anoo waajibtay gudan guud heega saarna gama way xaraan codadka Faadumo Duur Ibrahim Baadil aan ku soo gabagabeynayna guud ahaan idaacadda galabnimada laanta afka Soomaaliga VOA waytan marka la kulmayno waxaan dhamaan liga tageyna sidaas iyo nabadgelyo
Here you the OE, a bye.
abayi.